Asan'ny apôstôly toko fahiraikamin'ny folo. Tany Jerosalemy Petera nanazavany fihetsiny teo anivon'ireo hafa firenena. Asan'ny apôstôly toko fahiraikamin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Ary ny apôstôly sy ny rahalaza tany Jodi dia narefa ny jentilisa koa efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ary noho ny tafakatra tany Jerosalema Petera dia nila ady taminy ny mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe, efa ny antrany tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatraminy ny androany ka nanao hoe, tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka ary azo mitsindrimandry aho dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra dia nankeo amiko izany. Ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby ety an-tany izay manatongotra efatra sy ny bibidia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Ary nandre feo koa aho nanao tamiko hoe, mitsangana ry Petera, vonoy ka hano. Fa hoy izaho sanatria tompoko fa tsy mbola nidira tamin'ny vavako izay zava-padina na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondrony hoe, izay efa nodiovin'Andriamanitra aza taonao ho fady. Ary intelo no nanaovana izany dia nosariana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telany janona teo anoloan'ny trano ny toeranay izay iraka avy tany Kaisaria hankeo amiko. Dia nasainy fanahy masina hiaraka tamin'ireo aho ka tsy hizatavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-trano ralehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe, maniraha ho any Jopa ka mpanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Izy hilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia nahatsiary ny tenin'ny Tompo aho izay nilazainy hoe, Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba homen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fonisika vonino an'i Jesosy Kristy Tompo, dia iza moa aho no hahasakana an'Andriamanitra? Ary rehefa nandre izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe, efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana. Ny fiangonana tany Antiokia. Asan'ny apôstôly toko faraikamin'ny folo andinin'ny fasivamin'ny folo hatramin'ny fahatelopolo. Ary izay nyely noho ny fanenjehana tamin'ny Stefanina dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitoriteny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirenina izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory any Jesosy Tompo. Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Ary ireny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra haharitra hiray amin'ny Tompo amin'ny fo minia fatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady fenin'ny fanahy masina sy finoana. Ary maro be ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nankany Tarsosy hitady an'i Saoly. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy hankany Antiokia. ary niara-ny asa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny heritaona angarangidina izy ireo lahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Ary tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia. Ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny izay atao hoe Agabo fa voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa hisy mosary be eran'ny tany rehetra. Ary dia tonga izany tamin'ny andron'ny Klaodio. Ary ny mpianatra ninia hampitondra zavatra araka ny ananany hamonjy ny rahalahy izay nonona tany Jodia. Dia nataony izany ary nitanany Barnabasy sy Saoly no nampitondrainy izany ho any amin'ny lo olona.